No nākamās nedēļas tiks pārtraukta plānveida pakalpojumu sniegšana slimnīcās. Valsts operatīvā medicīniskā komisija šādu lēmumu pieņēma balstoties straujajā saslimstības ar COVID-19 kāpumā. Tas tiek darīts, lai varētu nodrošināt papildu resursus COVID-19 pacientu ārstēšanai, jo šādu akūto pacientu kļūst arvien vairāk. Tomēr, neskatoties uz to, atsevišķos gadījumos iespēju robežās tiks nodrošināt arī plānveida aprūpe, piemēram, onkoloģijas pacientiem. Šodien Latvijas radio atzina Latvijas onkologu asociācijas vadītājs un valsts galvenais onkologs Jānis Eglītis.
Kas attiecās uz ārstu pieejamību, principā onkoloģija tiek pielīdzināta neatliekumai palīdzībai, un līdz ar to šie ierobežojumi mazāk skar tieši šo mūsu jomu, tā kā gan piekļuvi pie speciālistiem, gan ārstēšanas viss process, vismaz pagaidām netiek ietekmēts, un mēs to visu varam darīt tik, cik vajag.
Veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktora pienākumu izpildītāja Sanita Jānka skaidro, šajā laikā pieaugot smagi slimu COVID-19 pacientu skaitam nav bijis cita risinājuma, kā vien pārtraukt plānveida pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu akūto palīdzību. Viņa gan skaidro ne tikai onkoloģijā, arī plānveida pakalpojumi hematoloģijā, psihiatrijā un tuberkulozes ārstēšanā pārtraukti netiks. Tāpat tiks turpinātas orgānu aizstājēju terapijas un tādas plānveida operācijas, kuras ir dzīvību glābjošas. Janka gan neizslēdz, ka situācijai pasliktinoties sarakstu nāksies īsināt vēl vairāk.
Pieļauju, ka varbūt kaut kas var būt, ko mēs arī varētu šajā testu sašaurināt, bet katrā gadījumā mēs ļoti vērtēsim to sarakstu, ko mēs sašaurinām un vērtēsim arī tā sekas. Protams, mēs rēķinamies arī ar to, ka būs hronisko saslimšanu sācinājumi.
Janka arī aicina ar jautājumiem, kas saistīti ar veselību, vērsties pie sava ģimenes ārsta.
Es pilnīgi saprotu stacionāru un viņiem vienkārši nav citas idejas.
Tā uzskata Sarmīte Veide, Latvijas ģimenes ārsta asociācijas vadītāja. Situācija esot ļoti sarežģīta, bet arī pilnīgi saprotama, jo saslimstība aug un slimnīcām trūkst resursu.
Protams, ka sekas tam noteikti būs un ne jau tās labākās. Un tās lodi tāpatās uz mums, bet arī uz slimnīcām palielināsies, jo jebkura hronis, ka kaite, kura netiek saulaicīgi novērsta, dod akūtu situāciju.
Gatavību palīdzēt pauduši arī privātie uzņēmēji, piemēram, Veselības centru apvienības medicīnas iestādes esot gatavas nodrošināt daļu no plānveida operācijām, stāst uzņēmuma vadītāja Stēla Lapiņa.
Šobrīd mēs neesam noslogoti, ja mēs runājam par balsts pakalpojumu, jo visas kvotas ir beigušās un principā mūsu ārsti gatavi pieņemt pacientus pa valsts finansējumu un mēs esam gatavi sadāt sestdien, svētdien. Protams, mēs nevaram, kā jūs saprotiet, paņemt trādeņu apjomu, bet pietiekam lielu apjomu mēs varam. Šobrīd mēs esam gatavi, mēs gaidām piedāvājumu, ja tas valstī būs nepieciešams.
Tiesa gan konkrēta saruna ar Veselības ministrijas padotības iestādēm par šādu iespēju līdz šim vēl nesot uzsākta. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.